Petera faharoa, toko faharoa. Tsy manaiky ny fanavotana amin'ny ra ireo mpampianatra sandoka. Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina saindiso mahavery, ary handany tompo izay nividy azy aza, ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijejojejony, ka ireny no hitenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hahafatratry ny fitiavany harena no hanaovany varitra anareo amin'ny teny mamitaka. Efa ely izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny, ary tsy irenyremana ny fahaverezany. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa noroahany ho any amin'ny helo, ka natolony ho an-davaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana, ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy, fa namonjy an'i Noa, mpitory ny fahamarinana, sy ireo fito fony nahatonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao, ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora, ka noeloy ny horavana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy ataoriana, fa Lota marina, izay ory de ory noho ny fijejojejoan'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka, fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy, de nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro noho ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. De fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakampanahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araka ny fitarian'ny nofo, hila zava-mahaloto ka manamavy ny manana fahalehibeazana. Ireo dia olona sahasaha, mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza, izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery, tsy mitondra fiampangana hitenenany ratsy azy eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany, tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-manana aina fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono, dia haringana tokoa amin'ny fahalotony, ary hiharan'ny ratsy ho valin'ny faharatsiny izy. Ataony ho zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi, ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany raha miara-mihinana aminareo, manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. De mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampahazatra ny fony amin'ny hahafatratry ny fitiavany harena, dia zanaky ny fanozonana izy. Mitovy amin'ny Balaama ireo olona sahasaha ratsy ireo. Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy, ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balaama zanak'i Beora, izay tia ny tambiny tsy fahamarinana, nefa voaanatra izy noho ny fahotany. Ny briky moana de nanao feon'olona ka nisakana ny hadalan'ilay mpaminany. Tsy manana ny fanahy masina ireo olona sahasaha ratsy ireo. Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ireo dia loharano ritra, zavona entiny tafio-drivotra, ka efa tehirizina ho azy ny fahamaintisany maizina. Miseho ho mahay sy mieboebo amin'ny teniny izy ireo. Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa mandoka fatratra ny zava-pony ireo, ka ny filan'ny nofo dia ny fijejojejona no entiny mamitaka ny olona izay saiky afaka tsy ho namany velona eo amin'ny fahadisoana intsony. Mandoto ny fahafahana kristianina ireo olona sahasaha ratsy ireo. Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotoana, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotoan'izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy, nefa voasinitr' izany ray ka resy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Fa tsara aminy ratsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana, toy izay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nahalala izany izy. Miverina amin'ny fahotany tany am-boalohany izy ireo. Petera faharoa toko faharoa ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Efa miatra aminy ny oabolana marina hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany. Oabolana toko fahenina amby roapolo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo, ary ny kisoavy efa nisasa dia miosom-potaka indray.